คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ให้เราที่ฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์อันบริสุทธิ์และมีฤทธิ์เดชมากมายเราขอพระองค์เจ้าเมตตาพูดกับพวกเราทั้งหลายขอพระเจ้าเมตตาพูดกับพวกเราผ่านทางพระคำนี้และให้เรานั้นมีความเชื่อมากขึ้นและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าเมตตาทรงทำให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่แข็งแรงในทางของพระเจ้าและก็เกิดผลในชีวิตวันนี้เราจะมีโอกาสเรียนการดำเนินชีวิตที่สามัคคีธรรมกับพี่น้องเป็นคำสอนที่จะช่วยให้เรานั้นดำเนินชีวิตที่เติบโตไปกับพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่สามัคคีธรรมกับพี่น้องกับพระเจ้านั้นเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้มแข็งในทางฝ่ายวิญญาณนะครับเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนั้นพระเยซูได้ลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้และพระองค์ทรงยอมเสียสละชีวิตของพระองค์ไปที่ไม้กางเขนและขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนไม้กางเขนนั้นความบาปและโทษของความบาปคำสาปแช่งของคนทั่วโลกก็ตกลงบนร่างกายของพระองค์ในวินาทีนั้นที่พระองค์ทรงรับความบาปของคนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงปัจจุบันนี้ความบาปของคนทั่วโลกเป็นล้านๆคนลงอยู่บนตัวของพระองค์นั้นณบัดนั้นเองพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าพระบิดาเจ้าก็หันหน้าหนีออกไปจากพระองค์เพราะพระบิดาเจ้าไม่สามารถที่จะทนมองสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นบนชีวิตของพระเยซูได้ณขณะวินาทีนั้นขณะชั่วโมงนั้นความสัมพันธ์หรือความสามัคคีธรรมระหว่างพระบิดากับพระบุตรนั้นก็คือพระเยซูนั้นได้ขาดสะบั้นลงใช่ไหมครับพระองค์ก็ที่เคยอยู่ในสวรรค์เคยมีความสามัคคีธรรมกับพระบิดาเป็นตลอดนิรันดร์กาลนั้นณช่วงนั้นความสามัคคีธรรมนั้นได้ขาดสะบั้นลงแล้วพระเยซูก็ทรงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดในจิตใจมีคนเคยพูดบอกว่าอย่างนี้นะฮะบอกว่าที่จริงพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนเพราะว่าบาดแผลหรอกพระเยซูสิ้นพระชนเพราะพระองค์ทรงหัวใจแตกสลายที่พระบิดาได้ละทิ้งพระองค์ณตอนนั้นนะครับที่จริงแล้วไม่มีใครฆ่าพระเยซูได้นะฮะเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแต่พระองค์ทรงมอบวิญญาณของพระองค์เองพระองค์ทรงยอมสิ้นใจและหัวใจก็แตกสลายเพราะการที่ความสนิทสนมกับพระบิดาได้ถูกตัดขาดลงณวินาทีนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูนั้นทรงมีความสามัคคีธรรมกับพระบิดาอย่างลึกซึ้งมากเลยถ้าอ่านพระคัมภีร์ดีๆเราจะพบว่าพระเยซูนิติสนิทกับพระบิดามากเลยขนาดเรียกว่าพูดอะไรพระบิดาทรงทำให้หมดเลยนะฮะพระบิดาทรงฟังคำอธิษฐานของพระเยซูมากและพระเยซูก็ทรงอธิษฐานในหนังสือจอห์นบทที่17ไว้บอกว่าอยากให้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือสามัคคีธรรมระหว่างพระบิดากับพระบุตรนั้นเกิดขึ้นกับหมู่พี่น้องคริสเตียนหรือลูกของพระเจ้าทุกคนเหมือนกันถ้าเราอ่านในหนังสือจอห์นบทที่17ข้อ21ถึงข้อ23นั้นเราจะพบคำอธิษฐานของพระเยซูพูดว่าอย่างนี้เมื่อเขาทั้งหลายก็คือพวกเราใช่ไหมครับที่เป็นคริสเตียนจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นข้าพระองค์อยู่ในเขาพระเยซูอยู่ในพวกเราและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เพื่อโลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาและพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ จะเห็นว่าพระเยซูอธิษฐานก่อนที่จะไปตายบนไม้กางเขนนั้นเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วว่าอยากให้ลูกของพระเจ้าทุกคนคือคริสเตียนหรือสาวกของพระองค์ก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละรักกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unity เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับดังนั้นเองนั่นคือความปรารถนาใจปรารถนาของพระเยซูก็อยากจะเห็นลูกของพระเจ้ารักกันและกันไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่ตีกันไม่แตกแยกกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆนี่รวมถึงพี่น้องในคริสตจักรในคริสตจักรหนึ่งและรวมถึงระหว่างคริสตจักรต่างๆพระเจ้าอยากเห็นคริสตจักรของพระองค์นั้นมีความสามัคคีธรรมรักกันและกันนะครับตอนที่พระเยซูอยู่บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้สำแดงสิ่งหนึ่งที่ตอนที่พระบิดาหันหน้าหนีไปจากพระองค์พระองค์ได้พูดบอกว่าพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีอาลีลามาสะบักธนีแปลว่าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียตอนที่พระเยซูรับความบาปของคนทั้งโลกนั้นพระบิดาต้องหนีหน้าเมินออกไปและนั่นเป็นความปวดร้าวที่สุดดังนั้นจะเห็นว่าพระเจ้านั้นทรงมีความสนใจเรื่องความสัมพันธ์มากพระเจ้ามีความสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์และเรากับพี่น้องมากชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ใช่เป็นการมาถือศาสนาแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและภาษาพระคัมภีร์ใช้คำว่าสามัคคีธรรมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fellowship คือเราสามัคคีธรรมกันเรามาแบ่งปันชีวิตกันในภาษากรีกคำว่าสามัคคีธรรมใช้คำว่า koinoniaแปลว่ามีการมาแบ่งปันสิ่งต่างๆร่วมกันเรามีสิ่งที่หลายๆอย่างที่คอมมอนหรือร่วมกันคือเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเรามีพ่อองค์เดียวกันเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกันเรามีพระคัมภีร์เล่มเดียวกันเราจะไปสวรรค์ที่เดียวกันใช่ไหมครับแล้วเราก็มีชื่อของพระเยซูชื่อเดียวกันในการอธิษฐานเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะมาบางคนเกิดที่เชียงใหม่บางคนเกิดที่มหาสารคามบางคนอาจจะเกิดที่ภาคใต้อาจจะเกิดที่ปัตตานีอาจจะพูดไม่เหมือนกันแต่เราที่เป็นลูกพี่ลูกของพระเจ้านั้นเรามีสิ่งที่เป็นเหมือนกันก็คือเรามีพ่อองค์เดียวกันก็คือพระบิดาองค์เดียวกันดังนั้นเองไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าท่านจะมาจากพื้นฐานพื้นภูมิใดก็ตามบางคนอาจจะเป็นครูบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านบางคนอาจจะเป็นนักเรียนบางคนเป็นวัยรุ่นไม่ว่าท่านจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตามเรามีสิ่งที่เหมือนกันอยู่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันแล้วเราเป็นพี่น้องกันและนั่นแหละคือความรักที่พระเจ้าอยากให้เรามีต่อกันและกันเราต้องสามัคคีทำกันให้เราเปิดไปหนังสือพระคัมภีร์1จอห์นบทที่1ข้อ3สิครับ1จอห์นบทที่1ข้อ3ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดาและกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์เราจะเห็นบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าอะไรว่าเราพระคัมภีร์บอกว่าอยากให้พวกเราสามัคคีทำกันและกันและสามัคคีทำกับพระบิดาสังเกตไหมว่าไม้กางเขนเนี่ยมีแนวไม้สองแนวแนวหนึ่งคือแนวดิ่งใช่ไหมไม้กางเขนไม้อีกตอนหนึ่งที่ทำเป็นไม้กางเขนเป็นแนวนอนนี่คือความรักแนวดิ่งก็คือเรามีความรักต่อพระเจ้าและสามัคคีทำกับพระเจ้าและสนิทสนมกับพระเจ้าและประการที่สองคือเรามีความสามัคคีทำกับพี่น้องแนวนอนไม้กางเขนเป็นสองรูปแบบนี้พระเจ้านั้นอยากให้เรารักกันและกันและรักพระองค์นะครับพระเจ้าอยากให้พี่น้องคริสเตียนติดสนิทสนมกันรักกันใช้เวลาด้วยกันเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ว่าเราจะมาจากพื้นฐานใดๆก็ตามและเมื่อเรามารวมกันเป็นพี่น้องกันพระคัมภีร์ก็เรียกกลุ่มชนที่เลือกพระเจ้านั้นว่าเป็นคริสตจักร คำว่าคริสตจักรในภาษากรีกคือเอ็กเคลเซียแปลว่าผู้ที่ถูกเลือกสรรออกมาจากโลกของความมืดแล้วแล้วมาอยู่ด้วยกันเพื่อประกาศพระกิตติคุณและความรอดของพระเจ้าพวกเราทั้งหลายนั้นถูกเลือกโดยพระเจ้าให้ออกมาจากความมืดแล้วมาอยู่รวมกันมาเป็นคริสตจักรให้เรามารักกันและอยู่เพื่อประกาศพระคุณของพระเจ้านะครับดังนั้นคำว่าคริสตจักรไม่ใช่ตึกไม่ใช่อาคารไม่ใช่องค์กรแต่เป็นกลุ่มชุมชนที่ถูกเลือกสรรโดยพระเจ้าให้มาอยู่กันเป็นครอบครัวและครอบครัวนั้นก็รักกันและสามัคคีทำกันอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้เราสามัคคีทำกันถ้าเราสังเกตให้ดีนั้นเมื่อพระเยซูก่อนที่พระเยซูจะไปตายบนไม้กางเขนพระองค์ได้ไปร่วมกับสามัคคีทำกับเหล่าสาวกและมีการหักขนมปังและกินน้ำองุ่นกินเหล้าองุ่นในวันสุดท้ายใช่ไหมฮะมีการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะไปถูกตรึงที่ไม้กางเขนพระเยซูได้พูดยังไงอาจารย์เปาโลได้พูดถึงเหตุการณ์วันนั้นอย่างไรในหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ16และข้อ17 1โครินธ์บทที่10ข้อ16ถึง17บอกว่าถ้วยแห่งพระพรถ้วยคือถ้วยของเหล้าองุ่นที่เขารับประทานกันและพวกเราก็มีการรับศีลมหาสนิทซึ่งเราได้ขอพระพรนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์ไม่ใช่หรือขนมปังซึ่งเราหักนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ไม่ใช่หรือแม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคนแต่เนื่องจากมีขนมปังก้อนเดียวเราจึงเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวนั้นพระคัมภีร์เปรียบเทียบพวกเราว่าเป็นส่วนต่างๆของร่างกายหนึ่งร่างกายลองคิดดูสิครับถ้าสมมติว่าตาของท่านเกิดทะเลาะกับจมูกของท่านจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าหูของท่านเกิดทะเลาะกับเท้าของท่านจะเกิดอะไรขึ้นวุ่นวายไปหมดร่างกายนั้นก็จะพิการใช่ไหมครับร่างกายนั้นก็จะไม่แข็งแรงจะเกิดปัญหาเยอะแยะเลยหูบอกว่าเดินไปสิไปฟังเพลงไอ้เท้าก็บอกไม่จะไปไม่ไปอ่ะจะไม่เดินไปอ่ะหูก็ทำงานไม่ได้สมมุติว่าท้องกระเพาะบอกว่าหิวแล้วรีบไปกินส้มตำแล้ววันนี้ผมเพิ่งไปกินส้มตำมานะครับที่ถนนเรเนียโอ้อร่อยมากเลยส้มตำกับข้าวเหนียวนะครับถ้าท้องบอกว่าหิวรีบไปกินส้มตำแต่เท้าบอกไม่ไปปากบอกไม่กินไม่เคี้ยวก็จะเกิดปัญหาแสดงว่าร่างกายเนี่ยจะเกิดความเกิดการแข็งแรงเกิดมีพลังมากถ้าสมมุติว่าอวัยวะอย่างต่างๆอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานด้วยความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงไหมครับเหมือนกันชีวิตคริสเตียนเราเนี่ยเราต่างคนต่างๆที่มาอยู่ในคริสตจักรเราก็เป็นเหมือนอวัยวะของร่างกายของพระคริสต์พวกเราถูกเปรียบเทียบเป็นพระกายของพระคริสต์เป็นร่างของพระคริสต์และเราบางคนที่เรานั่งอยู่ในห้องนี้ก็เป็นหูบางคนเป็นจมูกบางคนเป็นปากผมสังเกตบางคนกินเก่งเป็นปากพูดเก่งบางคนพูดได้โอ้โห20นาทีก็สามารถพูดไปได้เรื่อยๆบางคนเป็นเท้าโอ้โหชอบเดินไปทำงานเดินไปกวาดคริสตจักรไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะบางคนเป็นมือพวกเรานั้นเป็นอวัยวะต่างๆของพระคริสต์แต่เราก็มาอยู่รวมกันสามัคคีทำกันช่วยเหลือกันอาเมนไหมครับดังนั้นเองพระคัมภีร์ถึงพูดชัดเจนบอกว่าถ้าท่านอยากมีพระพรนะถ้าท่านไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าท่านไม่อยากที่จะเสียชีวิตเร็วๆมีอายุยืนนานท่านต้องมีความคิดแบบนี้ดูในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ29ใช่พระคัมภีร์เตือนเราว่ายังไงเพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษหมายความว่ายังไงคริสเตียนที่ไม่ได้มองความสำคัญของพระกายก็คือคริสตจักรไม่ได้เห็นคุณค่าของพี่น้องในคริสตจักร ไม่ได้รักพี่น้องในคริสตจักรไม่ได้ปฏิบัติตนเองสามัคคีกับพี่น้องในคริสตจักรด่าพี่น้องสร้างความแตกแยกมาตีกันที่จริงแล้วอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ไปที่คริสตจักรโครินธ์เพราะว่าตอนนั้นพี่น้องคริสเตียนที่คริสตจักรโครินธ์นั้นตีกันทะเลาะกันด่ากันเอาไปขึ้นศาลเอาคนเอาพี่น้องคนหนึ่งเอาสมาชิกคนหนึ่งไปขึ้นศาลแล้วก็ไปฟ้องร้องกันตีกันวุ่นวายไปหมดในคริสตจักรอาจารย์เปาโลถึงได้เขียนมาบอกว่าเพราะเหตุนี้เองคนบางคนในคริสตจักรนั้นถึงได้เจ็บป่วยและตายเร็วเพราะว่าแทนที่จะสามัคคีกันกลายเป็นมะเร็งขึ้นมาคริสตจักรมีเนื้อร้ายพี่น้องตีกันเองดังนั้นพระเจ้าถึงเตือนเราบอกว่าถ้าเราอยากจะมีอายุยืนนานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีพระพรที่มาจากพระเจ้านั้นเราต้องทำอะไรครับรักพี่น้องจริงไหมครับเราต้องอยู่กับพี่น้องด้วยความรักแล้วก็สามัคคีกันจริงๆอาเมนไหมครับเราจะรักกันดีไหมครับใครอยากได้รับพระพรจากพระเจ้าบ้างอาเมนถ้าเราอยากรับพระพรกับพระเจ้าเราต้องสามัคคีธรรมแล้วเรารักพี่น้องในคริสตจักรนะครับครับนี่เราอยากจะมาดูนิดนึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าบุคคลคนหนึ่งนั้นเขามีความเชื่อที่แท้จริงหรือว่ารอดจริงๆหรือเปล่าพระคัมภีร์พูดชัดเลยว่าคนที่รอดจริงๆนั้นจะมีลักษณะชีวิตอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก่อนว่าเรารอดโดยอะไรในหนังสือยอห์นบทที่20ข้อ31ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะไปตกนรกใช่ไหมครับพวกเราอยากไปสวรรค์ทั้งนั้นและถ้าเราอยากไปสวรรค์อยากมีชีวิตนิรันดร์นั้นเราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าพูดหนังสือยอห์นบทที่20ข้อ31พระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าแต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์คำว่าพระคริสต์ก็คือผู้ที่ถูกเจิมไว้โดยพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราก็เริ่มมีชีวิตจริงไหมครับสังเกตไหมว่าพวกเรานั้นพอมาเชื่อพระเจ้าชีวิตเราดีขึ้นเยอะเลยสมัยก่อนผมมาเป็นคริสเตียนนั้นเจ็บป่วยออดแอดอยู่ตลอดเวลาผมกับภรรยาทะเลาะกันทุกวันรักกันยังไงก็ตีกันทุกวันด่ากันทุกวันก่อนมาเป็นคริสเตียนนะฮะแล้วก็ชีวิตไม่มีความสุขเจ็บป่วยออดออดแอดแอดการเงินก็ไม่ค่อยดีแต่พอมาเป็นคริสเตียนก็เริ่มมีชีวิตไม่ที่จริงสวรรค์เนี่ยเริ่มตั้งแต่เรารับเชื่อพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องตายไปสวรรค์นะสวรรค์นี่เริ่มแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหผมกับภรรยารักกันดีมีความสุขไม่เคยทะเลาะกันมาหลายเป็นระยะเวลานานมากนะครับแล้วก็ชีวิตการเงินก็ดีขึ้นการเจ็บป่วยน้อยลงไปเยอะมากเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรามีชีวิตเพราะเราเชื่อพระเยซูแล้วพระเยซูก็ให้ชีวิตกับเรานะครับไหนลองดูต่อไปที่ว่าพระเยซูพูดยังไงในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อ24บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาคือมนุษย์เป็นคนบาปใช่ไหมถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเราจะถูกพิพากษาตามความยุติธรรมแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วชอบไหมครับผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตเราไม่ต้องตายในนรกเราไม่ต้องไปตายเราไม่ต้องตายในโลกปัจจุบันนี้บางคนเนี่ยตายทั้งเป็นนะเข้าใจจุดไหมตายทั้งเป็นคือว่าอยู่ยังมีลมหายใจเนี่ยแต่ว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยลูกก็ไปติดยาเสพติดสามีภรรยาทะเลาะกันเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาชีวิตไม่มีความสุขหรือว่าตายทั้งเป็นแต่พระเจ้าบอกว่าเราผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าคอยดูสิครับผมดีใจมากที่น้องมาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆน้องจะเริ่มมีชีวิตเลยตั้งแต่เด็กๆไม่ต้องเสียเวลาไปอีก50ปี40ปีก่อนมาเชื่อพระเจ้าเริ่มมีชีวิตตั้งแต่เด็กๆเลยขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับเสร็จแล้วพระคัมภีร์พูดต่อไปในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ14นะทุกคนพูดสิครับผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ14บอกว่าเราทั้งหลายรู้ว่าในพูดสิครับรู้ว่าอะไรรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายหมายความว่ายังไงเรารู้ว่าเรารอดก็เพราะเราเชื่อพระเยซูแต่ถ้าเรารอดจริง เราผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตจริงๆหลักฐานอันหนึ่งก็คือว่าหลักฐานของความรอดนั้นก็คือว่าเราอะไรครับรักพี่น้องคนที่รอดจริงๆจะรักพี่น้องเพราะอะไรเพราะพระเจ้าอยู่ในตัวเราเมื่อพระเจ้าเข้ามาในตัวเรานั้นสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนแน่ๆก็คืออะไรครับเกิดคือเกิดความรักเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักผมจำได้ว่าก่อนที่จะมาเป็นเชื่อเป็นคริสเตียนนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเนื่องจากเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างมีเงินหน่อยหนึ่งคุณพ่อนี่เป็นนักธุรกิจมีเงินพอเข้ามาเวลาก็ได้รถใช้เลยนะครับแล้วก็เรียนหนังสือเก่งตอนอยู่อัสสัมชัญนี่ได้ที่1ที่2ตลอดเลยได้เหรียญตลอดพอเข้าแพทย์ปุ๊บก็สอบได้คะแนนดีเพราะฉะนั้นตอนที่เด็กๆเนี่ยจะเป็นคนที่ดูถูกคนมากดูถูกชาวบ้านไม่รักคนเอาเปรียบคนโอ้โหเห็นแก่ตัวผมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนหนึ่งที่สุดในโลกนี้นิสัยไม่ดีเลยนะครับแต่จำได้เลยผมไม่เคยลืมเลยพอวันที่รับเชื่อพระเยซูปั๊บนี่นะฮะพอพระเยซูเข้ามาในชีวิตวันนั้นที่ซอยเอกมัยปี1981รับเชื่อพระเยซูวันนั้นปุ๊บพอลืมตาขึ้นมานะฮะมองคนนี้รักไปหมดเลยขึ้นรถเมย์เนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นบางทีชอบไปเที่ยวกับแฟนนะพี่ดาเนี่ยคุณดาเนี่ยไปเที่ยวบางทีเราขี้เกียจขับรถไปก็นั่งรถเมย์ไปสนามหลวงกันพอขึ้นรถเมย์มองคนเป็นรถเนี่ยรถเมย์เนี่ยโอ้โหเห็นใครๆรักไปหมดเลยเห็นคุณป้าอาโกอาเตี๋ยนั่งอยู่ในห้องในลงรถในรถเมย์เนี่ยรู้สึกรักไปหมดอยากยืนให้เขานั่งอะไรเงี้ยนะรู้สึกความรักมันท่วมท้นในใจเพราะอะไรเพราะว่าเรามีพระเจ้าในใจจริงไหมครับความรักเนี่ยเป็นหลักฐานว่าเราเชื่อจริงๆเพราะพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1ยอห์นบทที่5ข้อ1แล้วก็2บอกว่าผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้าและผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยใครที่เกิดบังเกิดใหม่จริงๆก็จะรักคนอื่นที่บังเกิดใหม่จากพระเจ้าด้วยและโดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ23บอกว่าและนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูพระบุตรของพระองค์และให้เราทั้งหลายนั้นรักซึ่งกันและกันตามซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เราพระเจ้าบอกว่ามีพระบัญญัติถ้ารวบรวมพระบัญญัติทั้งเล่มในพระคัมภีร์หนาเตอะน่ะนะรวบรวมได้แค่2ประการเองคือ1รักและวางใจพระเจ้า2คือรักพี่น้องจบถ้าเราได้ทำได้2อย่างนี้นะฮะเรานั้นก็เข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มแล้วที่จริงแล้วไปอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยสรุปได้แค่2ประโยคแค่นั้นเนี่ยรักพระเจ้าวางใจพระเจ้าและรักพี่น้องเหมือนรักตนเองคือเรารักคนอื่นเพราะพระเจ้าเป็นความรักจริงไหมครับพระเจ้าสั่งเราแค่นั้นอะรักพระเจ้าวางใจพระเจ้าและรักพี่น้องฉะนั้นคนที่เป็นลูกพระเจ้าจริงๆนั้นจะอยากจะสามัคคีธรรมอยากเจอพี่น้องใช่ไหมครับถ้าท่านมีความรู้สึกว่าถ้าเจอพี่น้องบางคนในโบสถ์แล้วรู้สึกแหมมันรำคาญใจแหมเจอแล้วมันไม่สบายใจผมสงสัยแล้วว่าความรักพระเจ้าของท่านนั้นชักจะหดหายไปแล้วถ้าเราเป็นคริสเตียนจริงๆเนี่ยเราอยากเจอพี่น้องเราอยากไปโบสถ์เราอยากไปสามัคคีธรรมเราอยากไปกลุ่มสามัคคีธรรมเราอยากไปกลุ่มแคร์ใช่ไหมครับเราอยากเจอพี่น้องเรารู้สึกชื่นชมยินดีเมื่อเช้านี้พอผมไปโบสถ์โอ้โหเจอพี่น้องนะครับเจอคุณแจ๋วนี่โอ้โหดีใจจริงๆเลย เห็นน้องหนิงเดินเข้ามาในโบสถ์โอ้ยชื่นใจอาเมนไหมครับรู้สึกเห็นใครๆก็รักไปหมดเลยอยากเจออยากคุยด้วยนะครับอยากจะเห็นเขาได้รับพระพรเพราะความรักของพระเจ้าอยู่ในใจนะครับนั่นคือลักษณะลูกของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักในหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ7แล้วก็8บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าคนที่รักก็คือคนที่รู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักอาเมน หนังสือ1จอห์นบทที่4ข้อ16และข้อ18บอกว่าฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นในข้อนี้แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราก็จะเป็นและเราทั้งหลายในโลกก็จะเป็นเช่นนั้นและในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสียอาเมนเราจะมั่นใจได้ยังไงครับเมื่อเรายืนอยู่ที่บัลลังก์ของพระเจ้าในวันพิพากษาเรารู้แน่ๆว่าเราไม่ไปตกนรกบึงไฟเรารู้เพราะว่าเราเป็นคนที่รักคนอื่นลักษณะนะครับของคนที่รักพระเจ้าคืออะไรคือเทรดมาร์คภาษาไทยเขาเรียกอะไรฮะเทรดมาร์คเครื่องหมายการค้าอะไรคือเครื่องหมายการค้าของคนที่รู้จักพระเจ้าความรักคนที่รู้จักพระเจ้าก็จะรักคนอื่นรักพี่น้องอาเมนไหมครับดังนั้นเรารู้มั่นใจถ้าเรารักคนเนี่ยเราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้านะครับเราก็จะอยากที่จะเรารู้มั่นใจ 100% ว่าเราไม่ไปตกนรกแน่นอนเพราะเราดำเนินชีวิตอยู่ในความรักนะครับแต่พระเจ้าบอกว่าความรักนั้นจะขจัดความกลัวบางทีสังเกตไหมว่าเรากลัวความสัมพันธ์เรากลัวจะผิดหวังเรากลัวว่าถ้าเราไปรักเขาแล้วเขาจะไม่ตอบสนองเรากลัวว่าถ้าเรารักพี่น้องแล้วเขาจะไม่ตอบสนองความรักของเราเรากลัวว่าเขาจะปฏิเสธเราเพราะเราเป็นคนต่ำต้อยเราเป็นเหมือนแค่ดอกหญ้าเขาเป็นเหมือนกับดวงดาวในท้องฟ้าเราเป็นแค่ดอกหญ้าไม่มีความสำคัญอะไรโอ้โหครับนะครับเคยมีความรู้สึกงั้นมั้งเขาจะปฏิเสธเราผมเนี่ยแค่ทำงานในบริษัทเล็กๆไม่ใช่คนร่ำรวยดูสิเขาเป็นถึงดวงดาวในท้องฟ้าเอื้อมก็ไม่ถึงเขาจะมาคบกับเราได้อย่างไรเคยรู้สึกงั้นไหมครับบางทีเรามีความกลัวแต่พระเจ้าบอกว่ายังไงครับพระเจ้าบอกว่าถ้าเรามีความรักเราก็จะไม่มีความกลัวไม่ต้องกลัวเลยในคริสตจักรของพระเจ้านั้นไม่มีชนชั้นวรรณะทุกคนเป็นดวงดาวในสายพระเนตรหมดของพระเจ้าหมดในทุกคนพูดสิครับข้าพระเจ้า
เป็นดวงดาวของพระเจ
้
า
อาเมนนะครับทุกคนที่เข้ามาในโบสถ์นั้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นดอกหญ้าแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นดวงดาวของพระเจ้าอาเมนในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะมีพื้นฐานอย่างไรไม่ว่าท่านจะมีเงินมากแค่ไหนไม่สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้าพระเจ้าตายเพื่อท่านท่านมีคุณค่าเท่ากับพระโลหิตของพระเยซูเท่ากับชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าตายให้ท่านน่ะนึกดูกันละกันอาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เราไม่ต้องกลัวอีกต่อไปให้เราไปคบพี่น้องให้เราสามารถเดินเข้าไปสวัสดีพี่น้องได้ไม่ต้องกลัวว่าตัวเราไม่มีคุณค่าเราจะอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นเด็กๆเป็นแค่นักเรียนมัธยมเป็นแค่อยู่ไฮสคูลโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยพาสเตอร์เนี่ยศิษยาภิบาลเนี่ยเขาอายุมากแล้วเขาจะมาคุยกับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ต้องกลัวเขารักเราเราไม่มีชนชั้นวรรณะในโบสถ์อาเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ17ถึง26บอกว่ายังไงถ้าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเป็นตาการได้ยินจะอยู่ที่ไหนถ้าทั้งร่างกายเป็นหูการดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหนแต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนจริงไหมถ้าทั้งตัวใครจะยอมแต่งงานกับผู้หญิงไหมถ้าทั้งตัวเป็นหูหมดไม่ไหวมั้งใช่ไหมครับถ้าเอาไม่เอาอยู่อวัยวะเดียวมันก็ไม่เป็นร่างกายจริงไหมครับถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวร่างกายจะมีที่ไหนความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาจะว่าแก่มือข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้าก็ไม่ได้ ที่จริงอวัยวะของเราเห็นว่าอ่อนแอเราก็ขาดเสียไม่ได้และอวัยวะที่ถือว่ามีเกียรติน้อยเราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้นและอวัยวะที่ไม่น่าดูนั้นเราก็ทำให้น่าดูยิ่งขึ้นเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกันขอบคุณพระเจ้าพวกเราเสมอภาคกันในสายพระเนตรของพระเจ้าทรงให้อวัยวะที่ต่ำต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้นและเพื่อไม่ให้มีการแก่งแย่งกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะทุกส่วนพะวงซึ่งกันและกันเรามีความห่วงใยซึ่งกันและกันและถ้าอวัยวะอันหนึ่งอันใดเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บไปด้วยและถ้าอวัยวะอันหนึ่งอันใดได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยอาเมนนี่คือภาพของอะไรครับภาพของความรักว่าเรารักกันและกันเราเห็นคุณค่าของกันและกันเราเห็นถึงหน้าที่ว่าพวกเรามีหน้าที่ต่างๆกันและเราช่วยเหลือกันเราไม่แบ่งชนชั้นในคริสตจักรเราไม่มีการดูถูกกันว่าใครเป็นเท้าใครเป็นหัวเพราะหัวก็ขาดเท้าไม่ได้ถ้าหัวไม่มีเท้าก็ไปที่ไหนไม่ได้ถ้าหัวไม่มีกระเพาะหัวก็ไม่มีอาหารเข้าไปในที่หัวจริงไหมครับเราต้องการกันและกันจริงไหมครับและอีกอย่างนึงที่เราเรียนรู้ก็คือเราไม่สามารถที่สัมผัสพระเจ้าโดยตัวเราเองได้คนเดียวเราต้องการกันและกันที่จะมารู้จักพระเจ้าพี่น้องช่วยเหลือกันให้เรามาหาให้เราได้สามารถได้กลิ่นพระเจ้าและสามารถได้สัมผัสพระเจ้าเพราะบางคนเป็นจมูกช่วยให้คนอื่นได้กลิ่นพระเจ้าบางคนเป็นตาช่วยทำให้เราเห็นพระเจ้าเราพึ่งพากันและกันไหนพูดสิครับข้าพเจ้าพึ่งพาพี่น้อง
ข้าพเจ้าพึ่งพาพี่น้อง
ดังนั้นข้าพเจ้าเห็นคุณค่าพี่น้อง
อาเมน
นะครับเราจะต้องตัดสินใจจริงๆนะว่าเราจะต้องอยู่ในการสามัคคีธรรมที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่จะหลงหายที่จะหลงทางไปจากพระเจ้าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะเรามีเนื้อเรายังอยู่ในร่างกายที่มีเนื้อหนังนะครับอย่างวันนี้ที่จริงแล้วผมเหนื่อยมากถ้าจะให้ผมเลือกระหว่างนอนอยู่ที่บ้านนอนตีพุงดูหนังทีวีกลับมากลุ่มสามัคคีธรรมเนื้อหนังมันบอกแน่ๆเลยนอนดีกว่าเพราะเหนื่อยมากเพราะว่ารายการสามัคคีธรรมนั้นต้องอาศัยความรักและการตัดสินใจและการเสียสละจริงไหมครับจริงๆแล้วอย่างคืนนี้น้องจะไปนั่งเล่นโบว์ลิ่งก็ได้ทำไมที่นี่ทำไมหรือบางคนอาจจะไปทำงานโอเวอร์ไทม์แล้วได้เงินเดือนเยอะได้เงินเยอะแยะจริงไหมครับแต่เราตัดสินใจเสียสละไงการมาสามัคคีธรรมกันนั้นเป็นการเสียสละเวลาเสียสละการพักผ่อนเสียสละเงินทองแต่ว่าเนื้อหนังมันจะพยายามดึงเราออกไปตลอดเวลาให้ไม่มาสามัคคีธรรมกันอาจารย์เปาโลถึงเขียนไปหนุนใจพี่น้องในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่ายังไงในหนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ25บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเมื่อกี้ผมดีใจมากที่ฟังคำหนุนใจจากพี่น้องหลายคนผมฟังคำหนุนใจของนะครับของคุณแจ๋วแล้วก็คุณน้องสาครโอ้โหแบบฟังแล้วหนุนใจมากจริงๆรู้สึกว่าทำให้ความเชื่อมีมากขึ้นนะครับจงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันอะไรครับวันที่พระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาดังนั้นอาจารย์เปาโลหนุนใจบอกว่าอย่าขาดการประชุมเราต้องตัดสินใจไปเราต้องตัดสินใจไปโบสถ์นอกจากขาเราจะแขวนอยู่ในโรงพยาบาลมีน้ำเกลือห้อยอยู่ผมมีน้ำเกลือยังจะไปโบสถ์เลยผมจะขอบอกหมอบอกขอไปโบสถ์วันนี้ได้ไหมอาเมนไหมครับถ้าไม่ถ้าช้างไม่ช้างฉุดก็ไม่อยู่นะครับจะไปโบสถ์ลูกเดียวจะไปกลุ่มสามัคคีทำลูกเดียวนะครับหนุ่มๆในห้องนี้เกิดไปเจอผู้หญิงสาวสวยๆที่โรงเรียนน่ะเขามาฉุดบอกว่าโอ้วันนี้เราไปปาร์ตี้ดีกว่าอย่าไปโบสถ์เลยไม่ได้ต้องไปโบสถ์ต้องไปแคร์อาเมนไหมครับถ้าถือท่านไม่ไปเนี่ยในที่สุดความเชื่อของท่านจะอ่อนลงนะครับผีมารซาตานมันรู้ไงว่ามันพยายามจะให้เราไม่ไปกลุ่มสามัคคีธรรมมันพยายามดึงเรามันอาจจะใช้คนบางคนมาพูดทำให้เราเจ็บใจในกลุ่มหรืออาจจะ มาพูดหรือมาเหยียบหัวแม่เท้าเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอาจจะเผอิญวันนั้นเขาป่วยเขาไม่ได้ยิ้มให้เราเช้าวันอาทิตย์เราก็ไปโกรธเขาบอกเนี่ยคนนั้นไม่ยิ้มให้ฉันฉันไม่ไปโบสถ์ละเดี๋ยวมันสร้างความเข้าใจผิดสร้างความสับสนในคริสตจักรให้คนตีกันทะเลาะกันเราต้องไม่ยอมเราต้องตัดสินใจเด็ดเดียวอาเมนเราต้องอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเราจะไปโบสถ์เราจะไปแคร์เราจะไม่ยอมขาดอาเมนไหมครับแน่นอนผมเข้าใจว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นมีญาติเราป่วยที่โรงพยาบาลแล้วเราต้องไปเยี่ยมเขาไปนำเขารับเชื่อแล้วเราขาดแคร์วันนั้นขาดการไปกลุ่มสามัคคีธรรมพระเจ้าเข้าใจว่าเราต้องรีบไปนำคนรับเชื่อไปเยี่ยมคนป่วยเขากำลังจะมีความเจ็บป่วยหนักเราต้องไปเยี่ยมเขาวันนั้นทันทีพระเจ้าเข้าใจเรานะฮะเราไม่ได้ไปตามกฎแต่เราไปด้วยหัวใจเราไปกลุ่มสามัคคีธรรมเพราะเรารักพี่น้องไม่ใช่เพราะเป็นกฎในคริสตจักรอาเมนไหมครับดังนั้นเองขอให้เรารักพี่น้องและมีโอกาสไปสามัคคีธรรมกันอยู่เรื่อยๆการสามัคคีธรรมที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรครับการสามัคคีธรรมที่แท้จริงต้องไม่ใส่หน้ากากเข้าหากันอาเมนไหมครับหนังสือ1ยอห์นบทที่1ข้อ7พูดชัดเจนว่าอย่าใส่หน้ากากบอกว่ายังไงแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเวลาใส่หน้ากากนี่ดำเนินอยู่ความสว่างไหมครับเราปิดบังใช่ไหมเราหลบซ่อนเราแอบเราโกหกเราเสแสร้งเราไม่จริงใจกันถ้าคนอยู่ในความสว่างจะต้องจริงใจจะต้องกล้าพูดกล้าเปิดเผยชีวิตไม่มีการหลบใส่หน้ากากกันนะครับสังคมคริสเตียนนั้นไม่ใช่สังคมที่ใส่หน้ากากพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตในความสว่างอาเมนไหมครับเราไม่มาหลอกกันนะครับโกหกกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรามีความจุดอ่อนแออะไรพี่น้องเขาก็รู้ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องมาเสแสร้งว่าโอ้โหข้าพเจ้าเก่งมากรู้ทุกอย่างเก่งทุกอย่างไม่ต้องอ่ะเรากล้าเปิดชีวิตต่อกันและกันนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วพี่น้องก็จะอธิษฐานเผื่อเราเขารักเราที่จริงแล้วนะผมบอกให้นะครับคริสตจักรนี่เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเพราะเราไม่ต้องเสแสร้งและใส่หน้ากากเป็นที่ที่คนรักเราโดยไม่มีข้อแม้อเมนนะครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับแต่ผีมารซาตานมันพยายามจะมาทำให้เราตีกันแตกกันนะครับดังนั้นเองเราจะต้องตัดสินใจพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จริงแล้วโดยเนื้อหนังเราเนี่ยเรารักกันยากเพราะมนุษย์นี่มีนิสัยเห็นแก่ตัวมนุษย์เนี่ยมีอยากจะคิดแต่เรื่องของตัวเองฉันผมใช่ไหมครับดังนั้นเองผู้เดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่สามารถทำให้คริสเตียนรักกันได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องเปิดชีวิตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราเรายิ่งมีพระวิญญาณมากเท่าไหร่เราจะรักพี่น้องมากเท่านั้นพระวิญญาณนั้นทรงนำมาซึ่งความรักทำให้เรารักกันและกันคริสตจักรของเราถึงได้เปิดกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาแตะคนให้ลงมาทำงานในชีวิตของคนเราไม่อายเรื่องพระวิญญาณเพราะเรารู้ว่าเป็นผลดีต่อคริสตจักรที่พระวิญญาณทำงานในคริสตจักรถ้าท่านถูกพระวิญญาณแตะแล้วท่านเกิดล้มลงท่านหัวเราะท่านร้องไห้ไม่ต้องไปต่อสู้พระวิญญาณให้พระวิญญาณทำงานไปเลยเราให้เวลาที่พระวิญญาณจะทำงานในชีวิตของคนเมื่อกี้ที่เรานมัสการเสร็จพระวิญญาณเคลื่อนในที่ประชุมเราให้เวลาพระวิญญาณทำงานเราไม่รีบไล่พระวิญญาณออกไปเพราะจริงพระวิญญาณมาแตะเรามากเท่าไหร่เราก็จะมีความรักมากเท่านั้นจริงไหมครับที่จริงแล้วเราควรจะมีความรักมากจนขนาดยอมตายให้กันเหนือกันได้เรารักกันขนาดด้านนั้นไหมฮะที่จะยอมตายให้กันและกันนั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าอยากให้เรามีคือเรารักกันถึงจุดที่เรายอมเสียสละชีวิตให้กันและกันอาเมนไหมครับดังนั้นเองการที่เราจะสามัคคีทำกันนั้นเราทำยังไงในภาคปฏิบัติหนึ่งคือไปสามัคคีทำกันตามบ้านพระคัมภีร์พูดในหนังสือกิจการบทที่2บอกว่ายังไงบอกว่าเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหาร และหักขนมปังตามบ้านของเขาเราไปเจอกันตามบ้านไปสามัคคีทำกันตามบ้านผมอยากเห็นพี่น้องในคริสตจักรเปิดบ้านเปิดอพาร์ตเมนต์เราไปสามัคคีทำกันไปกินข้าวด้วยกันที่นั่นอาเมนไหมครับมีงานวันเกิดก็ไปเจอกันไปสามัคคีทำกันเปิดบ้านของเราออกเป็นที่สามัคคีทำให้มากขึ้นผมเชื่อว่าวันหนึ่งจะมีคนไทยมากมายเข้าไปในคริสตจักรของเรานี้แล้วบ้านหลังนี้จะเล็กไปแล้วในที่สุดจะต้องมีคนไปเปิดบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งในวันอาทิตย์อาเมนไหมครับให้เรายินดีเปิดบ้านเป็นกลุ่มสามัคคีธรรมเป็นพระพรมากมายใช้บ้านของเราผมเปิดบ้านตั้งแต่วันแรกที่เปิดโบสถ์เลยแต่ปัจจุบันนี้บ้านผมก็ยังใช้เป็นที่กลุ่มสามัคคีธรรมทุกอาทิตย์เลยที่จริงแล้วเนี่ยดีมากในบ้านเรานี่มีการทรงสิริของพระเจ้ามาทุกอาทิตย์เลยเพราะคนมานมัสการพระเจ้าร่วมกันนอกจากนั้นเราไปสามัคคีธรรมกันที่คริสตจักรที่พระวิหารที่คริสตจักรเราไปเจอกันทุกวันอาทิตย์ไปร้องเพลงด้วยกันไปคุยกันไปร่วมสามัคคีธรรมกันนอกจากนั้นเรายังสามัคคีธรรมโดยการไปเยี่ยมเยียนกันพระเยซูทรงทำตัวเป็นตัวอย่างให้เราเห็นในหนังสือกิจในหนังสือขอโทษนะครับลูกาบทที่19ข้อ5พระเยซูไปเยี่ยมผู้รับเชื่อใหม่คนหนึ่งลูกาบทที่19ข้อ5เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์ทรงแหงพระพักดูซักเคียสและตรัสแก่เขาว่าซักเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะเราจะต้องไปพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้พระเยซูไปเยี่ยมซักเคียสที่บ้านเลยจำได้ไหมพระเยซูไปเยี่ยมแม่ยายของอาจารย์เปโตรการไปเยี่ยมเยียนกันที่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราควรจะเยี่ยมเยียนกันไปเยี่ยมเยียนไปหาสู่ไปมาหาสู่ไปสามัคคีทำกันไปอธิษฐานด้วยกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมัยที่ผมเปิดโบสถ์ใหม่ๆยังโบสถ์ยังเล็กๆนั้นนะโอ้โหผมเจอพี่น้องเยอะมากเลยในโบสถ์ตอนนั้นเนี่ยคนมากินข้าวบ้านผมเป็นประจำผมก็ไปเยี่ยมบ้านเขาเป็นประจำเดี๋ยวนี้โบสถ์มันชักใหญ่แล้วไปเยี่ยมทุกคนไม่ไหวแล้วก็ต้องฝากดูแลกันฝากให้แต่ละกลุ่มไปดูแลกันเยี่ยมกันเพราะผมไปทุกคนทุกแห่งไม่ได้เพราะเป็นมีแค่สองเท้าสองมือมี24ชั่วโมงต่อวันก็ทำทุกอย่างไม่ได้ก็ต้องฝากคนฝากพี่น้องในคริสตจักรเยี่ยมเยียนกันอาเมนไหมครับเราควรจะไปเยี่ยมเยียนกันดูแลกันนั่นเป็นการสามัคคีธรรมไปตามบ้านไปที่คริสตจักรแล้วไปแล้วก็มีการเยี่ยมเยียนกันนะครับนอกจากนั้นการสามัคคีธรรมต้องทำอะไรอีกในหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ15บอกว่ายังไงแมทธิวบทที่18ข้อ15บอกว่าหากว่าพี่น้องของท่านผู้หนึ่งทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องคืนมาอันสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำในการสามัคคีธรรมก็คือเมื่อใครมาทำผิดต่อเราหรือมาทำให้เรารู้สึกเจ็บช้ำระกำใจเราไม่ควรที่จะเก็บไว้ในใจเราควรจะไปพูดคุยแก้ปัญหาและก็ปองดองกันเสียอย่างรวดเร็วนั่นคือวิธีของพระเจ้าวิธีของพระเจ้าไม่ใช่ว่าใครมาทำเราเจ็บช้ำเรารีบไปประกาศให้คนทั่วโลกรู้แล้วไปนินทาว่าเขาว่าเขาทำผิดวิธีนี้เป็นวิธีที่จะทำลายชุมชนนั้นผมอันนึงที่ผมนับถือภรรยาผมมากก็คือเวลาที่ผมทำผิดอะไรในบ้านนะครับภรรยาผมไม่เคยเอาเรื่องผมไปเปิดเผยในคริสตจักรเลยเขาจะมาพูดกับผมทันทีผมชื่อเล่นชื่อมั่มจ้ำมั่มก็เห็นอยู่แล้วว่าตัวผมจ้ำมั่มขนาดไหนนะครับเขาจะมาบอกว่านี่มั่มวันนั้นเนี่ยเธอทำไม่ถูกต้องกลับใจเขาจะมาพูดกับผมโดยส่วนตัวก่อนเขาไม่เอาเรื่องผมไปประจานให้คนรู้คนอื่นรู้นี่สำคัญมากสามีภรรยาถ้าภรรยาทำผิดอย่าเอาภรรยาไปประจานให้คนอื่นรู้ต้องไปคุยกันส่วนตัวถ้าลูกเราทำผิดอย่าเอาลูกเราไปประจานให้คนอื่นรู้เราต้องไปพูดกับลูกส่วนตัวถ้าพี่น้องในคริสตจักรทำผิดอย่าเอาเรื่องของเขาไปประจานอย่าเอาเรื่องของเขาไปประกาศให้คนทั่วโลกรู้เราต้องไปคุยกับเขาส่วนตัวเพราะว่าพระเจ้าเราต้องการให้เราทำอย่างนั้นอาเมนไหมครับนั่นคือการสามัคคีธรรมที่จะปิดประตูไม่ให้เกิดการตีกันทะเลาะกันและการนินทากันในคริสตจักรนะครับในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายแม้จับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได้ก็คือผู้ใดที่ทำผิดท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเมื่อเราเห็นใครทำผิดเราต้องไปช่วยกู้คนนั้นให้เลิกทำผิดด้วยใจอ่อนสุภาพไม่ใช่ไปซ้ำเติมเขาไปกระทืบใส่เขาไปตีเขาไปตบหน้าเขาดีแล้วทำผิดจะรีบไปบอกผู้นำจะรีบไปขับมันออกจากคริสตจักรจะรีบไปประกาศให้ทั่วโลกรู้เลยว่าไอ้คริสเตียนคนนี้มันแย่มากนี่ไม่ใช่น้ำจะนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องรักคนไปช่วยกู้คนนะครับไปช่วยพูดกับเขาส่วนตัวเป็นการส่วนตัวนะครับดีไหมครับต่อไปนี้เมื่อไหร่ที่เราเห็นใครก็ตามที่ทำผิดในคริสตจักรต้องห้ามใจตัวเองนะครับอย่าไปบอกคนอื่นไปคุยกับเขาส่วนตัวเลยไปหาเขาเลยครับใช่ดังนั้นเนี่ยผมถึงชอบไงโบสถ์ที่มีคนสนิทกันอย่างเงี้ยถ้าเราสนิทกันเรารักกันเราสนิทสนมกันมันง่ายที่ไปพูดกันส่วนตัวแต่ถ้าเราไม่เคยไปกลุ่มสามัคคีทำไม่สนิทสนมกับใครเลยใครเขาจะมากล้าเตือนเราเขาก็อึดอัดใจเพราะเขาไม่สนิทกับเราการที่เราสนิทสนมกันเนี่ยทำให้เราสามารถเตือนกันได้ง่ายขึ้นจริงไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่พวกเรามีพี่น้องที่คอยเตือนเราอยู่จริงไหมผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่เวลาที่ผมทำผิดในโบสถ์เนี่ยมีคนมาเตือนผมเพราะเราไม่เห็นตัวเองบางทีเราทำผิดเราไม่เห็นตัวเองเขารักเราเขาถึงมาเตือนเราถ้าคนไม่รักจริงก็ไม่เตือนที่จริงทุกครั้งที่คนมาเตือนเราเนี่ยเราต้องเข้าใจนะนั่นคือความรักเพราะเขาอยากให้เราได้ดีเขาอยากให้เรามีความสำเร็จเขาไม่อยากให้เราล้มลงไปและทำสิ่งที่ผิดพลาดอาเมนไหมครับให้เราตัดสินใจดีไหมครับที่จะดำเนินชีวิตที่สามัคคีธรรมกับพี่น้องตัดสินใจไปคริสตจักรไปประชุมที่คริสตจักรเป็นประจำตัดสินใจไปกลุ่มสามัคคีธรรมเป็นประจำตัดสินใจใช้เวลากับพี่น้องโทรหากันเยี่ยมเยียนกันรักกันตักเตือนกันนะครับหนุนใจกันหนุนใจกันอยู่ตลอดเวลาเห็นใครทำดีก็หนุนใจเขานะครับคอยดูสิ่งที่ดีของพี่น้องแม้วันนี้คุณแต่งตัวสวยจังเลยแม้วันนี้ผมของคุณน่ารักจังเลยนะครับวันนี้ผมคิดถึงน้องคีตกับน้องหนิงรู้สึกภูมิใจมากเลยอุตส่าห์พาเพื่อนไปโบสถ์และนำรับเชื่อวันนี้มีคนเขาชมน้องคีตให้ผมฟังบอกว่าพอคุณหมอวรุณนำรับเชื่อนะเขารีบกระทุ้งเพื่อนเราบอกยืนขึ้นเดี๋ยวนี้ยืนขึ้นเดี๋ยวนี้ นะฮะแล้วเพื่อนเขาก็ยืนขึ้นแล้วก็รับเชื่อผมภูมิใจคีตมากเลยเนี่ยเราเห็นความดีของคนเราต้องไม่ใช่คริสเตียนประเภทที่มองหาจุดผิดของกันและกันเราต้องมองหาความดีของกันและกันและหนุนใจกันอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับนะครับผมชอบมาแคร์นี้มากเลยเพราะอาหารอร่อยอร่อยฮาเลลูยานะครับพี่น้องคริสเตียนในโบสถ์เรานี่น่ารักทุกคนเลยเรามีพระพรจริงๆที่ได้มารู้จักกันที่นี่นะครับอาเมนนะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานดีไหมครับขอพระเจ้าอวยพรให้เราเป็นคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความสามัคคีธรรมข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เจ้าเราขอพระวิญญาณของพระองค์นั้นทำงานในชีวิตของพวกเราทุกคนให้เรารักกันและกันขอความรักของพระเจ้านั้นล้นเหลือเพิ่มพูนในคริสตจักรของพระองค์เจ้าและเมื่อคนในโลกมาเห็นพวกเราในคริสตจักรเขาจะเกิดความแปลกประหลาดใจทำไมหนอคนเหล่านี้เขาถึงรักกันจริงๆและเขาจะรู้ว่าพระเยซูเป็นจริงและเขาจะมารับเชื่อพระเยซูเราขอฝากพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้มีจิตใจที่รักกันและกันจริงๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในคริสตจักรให้ญาติพี่น้องของเขาทุกคนมารู้จักพระเจ้าให้หมดขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยที่รักของเราและอวยพรคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตาด้วยวางพระหัตถ์ของพระองค์ลงบนชีวิตของเขาในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับและขอพบกันใหม่คราวหน้าในคำสอนชุดต่อไปนะครับอาเมน
เรา ราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternational.org